Dobre. Takže, dostávame sa do tejto udalosti. 5. a 6. zoberiem spolu 5. a 6. udalosť. A zajtra 7. ráno. Tretí príchod Ježiša a exekutívny súd. To je veľmi zaujímavé. Veľakrát ľudia sú prekvapení, že o nejakom treťom príchode Ježiša aj hovoríme. A ja sa vám budem snažiť ukázať, že v zjavení 19. kapitole je jednoznačne obraz tretieho príchodu Ježiša. Takže, to sú tie udalosti a teraz takými rýchlejšími krokmi kráčame na vrchol toho kopca. V zjavení 19. kapitole teda hovorili sme o tomto a teraz hovoríme o treťom príchode, to je tá tretí adventu, máte hore, koniec milénia a o tejto udalosti. Znova tu máme druhé vzkriesenie a skončí to druhou smrťou a potom tá udalosť ďalšia nasleduje potom. Siedma môžeme povedať. Dobre, ten text. Ten text pokračuje v zjavení v kapitole 19. a uvádza scénu tretieho príchodu. Čítajme pozorne. Videl som otvorené nebo a v ňom bielého koňa. Ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý, súdi a bojuje spravodlivo. Jeho oči boli ako plameň ohňa. Na hlave mal mnoho diadémov, napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Oblečený bol do plášťa, zmáčeného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Nebeské vojská ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bieleho čistého kmetu. Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Na plášti a na berlách má napísané meno Král králov a Pán pánov. Pokračujeme ďalej. Potom som videl jedného anjela stáť v slnku. Mohutným hlasom skríkol na všetky vtáky, ktoré leteli stredom neba. Poďte, zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu, aby ste jedli telá kráľov, telá vojvodcov, telá mocnárov, telá koní a tých, čo sedia na nich, telá všetkých slobodných otrokov, malých i veľkých. A videl som šelmu i kráľov zeme a ich vojska zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni i proti jeho vojsku. Ale šelma bola zajatá a s ňou i falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírov. Ostatní boli pozabíjani mečom, ktorý vychádzal z úst jazca a všetky vtáky sa nasýtili z ich tiel. Znova množstvo metaforických obrazov a tá animácia v podstate toho. Všimnite si, pre porovnanie zjavenie 19.14 a nebeské vojská ho sprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bielého čistého kmetu. A verš 8, ktorý tu nemám, v kapitole 19.8. Môže niekto rýchlo prečítať 19.8? Neviem, prečo som o tom nezaradil.
A dala si, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmetu, lebo tým kmetom i spravedlivosť sveta.
A v kontexte, to znamená, že tam bolo im dané, aby sa obliekli do čistého kmetu, to sú tí, ktorí sú víťazní, že? To nie sú anjeli, to je jeho Boží ľud, je oblečený do víťazného rúcha bieleho. A pre porovnanie, keď si pozriete, ako tá kapitola začína, mohol som to tu uviesť síce, a porovnáte si verš 14, tak tí, ktorí prichádzajú s Kristom, ktorí doprevádzajú, nebeské vojsko doprevádzajú na bielých koňoch, oblečené do bieleho čistého kmetu, to sú teraz tie nebeské vojska, ktorí s ním boli v nebi. To je ten vykúpený ľud. Pri druhom príchode Ježiš neprichádza ako král, bojovník, ktorý ide bojovať s tými, ktorí sú na zemi. On prichádza jednoducho vytrhnúť ich, on s nimi nebojuje. On bojuje s nimi až tu úplne na konci. A to je Boží vykúpený ľud, je to zaujímavá ilustrácia tohto opisu Božieho ľudu, ktorý sa zmenil, ktorý teraz už doprevádza Krista. Takže scéna zjavenia 19, 11, 20 nie je scéna druhého príchodu, ale scéna tretieho príchodu Krista s vykúpeným ľudom. A tá scéna ukazuje, že tu sú tí, ktorí boli už zachránení a ich rúcha preoblečené. Všimnite si, že král, ktorý sedí na koni, ako som povedal, ide do boja. Do akého boja? Pri druhom príchode k stretu Božích nepriateľov a kráľa nedochádza. Nedôjde. Druhý príchod je jednoducho záchrannou akciou, nie akciou boja. To znamená, znova scéna ukazuje, táto scéna popisuje úplne inú udalosť ako druhý príchod. Aby sme tomu viac rozumeli, prečítajme si zjavenie 20. kapitolu od verša 7. A keď sa dovrší 1000 rokov, Satan bude uvoľnený zo svojho väzenia. Výjde, aby zvádzal národy na štyroch stranách zeme, Góga i Magóga, aby ich zhromaždil do boja. Je ich toľko ako morského piesku. Vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svätých, milované mesto. Zostúpil však oheň z neba a pohltil ich. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol zvrhnutý do ohnivého sírového jazera. Takisto ako v 19. kapitole, že? Tak končí ten boj. Kde bola aj šelma falošný prorok. A oni sú spomenutí v tej kapitole 19. Tam budú mučení vo dne v noci na veky. Na veky vekov. Zjavenie 20.11 až 15. A videl som veľký bielý trón. I toho, ktorý na ňom sedel. Znova, súdny obraz, trón, niekto sedí. A ten, kto sedí, to je súdi, samozrejme, sudca. Spred neho utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých, stáli pred trónom. To znamená, tí, ktorí boli mŕtvi, sú vzkriesení. Otvorili sa knihy a iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. Za chvíľku o tom poviem viac. Aj more vydalo mŕtvych, ktorí boli v ňom. Aj smrť a podsvetie vydali mŕtvych, ktorí boli v nich. A každý bol súdený podľa svojich skutkov. Smrť a podsvetie boli uvrhnuté do ohnivého jazera. Znova scéna ohnivého jazera. Znova to končí tým. Toto je druhá smrť, ohnivé jazero. Ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera. Takže to sú tie hlavné scény, hlavné texty, by som povedal. Tretí príchod a udalosti, ktoré po ňom nasledujú, predstavujú scénu rovnakého odboja proti Bohu a jeho ľudu, aká bola pred jeho druhým príchodom. Dva súdy študovali, rozhodovali, preverovali, objasňovali prípady všetkých ľudí, ktorí kedy žili na zemi, v postupnosti od Božieho ľudu, po tých, ktorí nie sú verní, a došli k určitým záverom. Po prvom preadventnom súde, Daniel 7, zjavenie 14, ale iné miesta, prichádzajú rany ako odpoveď, že? Na ukončenie súdu. A v istom zmysle, ako aj trest, ktorý má ukázať, či súd rozhodol správne a či rany, ktoré dopadnú na nepriateľov Božieho ľudu, sú spravodlivé. A ako sme si ukázali, predtým, keď sme rany rozoberali, niekoľkokrát v texte zjavenia 15 a 16 je napísané, že ľudia sa rúhali Bohu, nečinili pokánie, obrat k Bohu, svojim srdcom a postojom. Počas 4. a 5. rany. Súd rozhodol, že sú spúrni a oni naozaj sú spúrni a keby sa mohli, tak by sa zbavili Boha a jeho ľudu z vesmíru okamžite. Po treťom príchode Krista a jeho vykúpených je tu opäť podobná scéna. Odboja. Súd počas milénia prechádzal prípady odporcov Boha. Či naozaj rozhodnutie prvého súdu je spravodlivé? Či náhodou niekto nebol odsúdený neprávom? Všetky archívy a dokumenty, tak povediac otázka zla a ich srdcu otvorené na tomto súde? Tie otázky sú preštudované k spokojnosti všetkých. Po treťom príchode, pri ktorom dôjde k druhému vzkrieseniu, ako sme tam čítali, tých, ktorí neboli zachránení pri druhom príchode, objavuje sa celý zástup, ktorý až do konca prenasledoval Boží ľud a rúhal sa Bohu. Teraz, po tých 1000 rokoch, vychádzajú zo svojich hrobov, po svete ich vydalo more a všetko, ako hovorí ten text, že boli vzkriesení. A to, čo je zaujímavé na tom celom texte, je, že vychádzajú s úplne rovnakým postojom od Boha, za kým išli do svojich hrobov. V scéne zjavenia nie je žiadna zmena ich postoja. Ani v zjavení 19, ani v zjavení 19, ani v zjavení 20 sa chystajú na boj. A preto tá scéna v zjavení 19 je scéna kráľa, ktorý prichádza o svojim vojskom do záverečného boja, ktorý končí v ohnivom jazere. Keby títo mohli, radi by sa zbavili Boha z vesmíru. Oni sú stále presvedčení, že ho nepotrebujú, že bez neho by sa mali lepšie. Žijú v ilúzii, ktorú predstavil had od 3. kapitoly Biblie. On vám niečo tají. Bráni vám v tom živote. Nepotrebujeme Boha v životu. Bude nám lepšie bez neho. Je zaujímavé, že tiež aj o Satanovi, ktorý 1000 rokov symbolických po tomto ročnom období, je napísané, že vyšiel zo svojho väzenia a začal znova robiť to, čo robil predtým. Vrátil sa k svojmu konaniu. Inými slovami, ako som povedal, je to recidivista. Vrátil sa k recidíve. Niekto, kto je zamotaný do svojho uvažovania a konania a nie tomu pomoci. Jemu 1000-ročné zajatie vôbec nepomohlo. Žiadna známka zmeny a uvažovania u neho nie je. Rovnako je to aj s národmi, ktoré spali počas milénia, môžeme povedať. Ani oni sa neposunuli vo svojom uvažovaní a konaní. Aj keď vidia zostupovať kráľa a jeho zástup v bielých rúchach, tak ich to nepohýna k lútosti alebo pokániu alebo k niečomu podobnému. Naopak, chystajú sa na boj, had zvádza, Satan znova zvádza ich na boj, presvieča národy. Je veľmi zaujímavé, že to dokáže urobiť aj napriek tomu debaklu, ktorý zažili na konci, že? Pri druhom príchode. Že to ukazuje na tú vzpúru, absolútnu vzpúru voči Bohu a voči jeho ľudu. Je zaujímavé, uvediem poznámku počiarov, teraz neviem, či to mám uvedené v knihe alebo nie. Ak nemám, tak sa tam dopíšte, keď chcete. Ale z tých jedných, s jedným zaujímavým farebným detailom, ktorý Ellen Whiteová zmieňuje ohľadom toho, ako presvedčí had národia, znova ich zvedie, je ten, že ona píše, že on ich presvedčí, že on ich vzkriesil. Že on má tú moc a naozaj Boha nepotrebujú. Čo je krásne v zákryte s tou jeho ilúziou, že on porástol, keď ako had hovoril a tak ďalej, že nepotrebujú Boha. Asi môžete nájsť niekde. Je to tam? Aj odkaz tam je na stranu, kde to je u Whiteovej? A ja to mám, myslím, že iba z jej Veľkého sporu alebo z nejaké také známej knihy. To znamená znova, v tom postoji od boja. Sa ukazuje znova, že to, ako súd rozhodol, bolo správne. Tým ľuďom nie je to pomoci. Satanovi nie je to pomoci. Jeho anielom, ktorí stále zvádzajú, sú to recidivisti. A nie je to im pomoci. Tie rozhodnutia, ktoré urobili tie jednotlivé súdy, boli správne. Tento zástup nie je lojálny voči Bohu v ich srdciach. Naopak prechováva k Bohu stvoriteľovi nenávisť. Ako môže vesmír pokračovať ďalej, keď existuje takýto odboj, ktorý chce vládnuť mocom a zlom a pritom celý vesmír vie, že existencia stvorenstva je závislá na stvoriteľovi? Ako to môže pokračovať a na čo to má pokračovať ďalej? Život bez Boha vo vesmíre je naozaj ilúziou, ktorú vymyslel Lucifer. Stvorenie nie je stvorené na to, aby existovalo samo nezávisle na Bohu. To je jedným zo zmyslov správy o stvorení. Ukázať, ako všetko, čo bolo stvorené a dostalo život, vrátane človeka, je závislé na Božej prítomnosti, ktorá dáva život. Táto skutočnosť, kto je Boh a kto je stvorenie, že stvorenie nie je Boh a Boh nie je stvorenie, že medzi nimi je absolútna dichotómia, čo sa týka ich ich základnej existencii a funkčnosti, je kľúčovou myšlienkou stvorenia a vôbec starého zákona. Je nespočetne krát vyjadrená v starom zákone. Vlastne aj v 10 božích prikázaniach, v centre tých prikázaní, je okamžite správa a pritrvá aj o sobote. A tam napísané, že je to kvôli tomu, že Boh stvorí, je stvoriteľ a je stvorenie. Boh nepotrebuje pre svoju existenciu nič a nikoho. Je to stvorenie, ktoré potrebuje pre svoju existenciu Boha. A tento postoj je vyjadrený nespočetne krát v Biblii. Všimnime si aspoň jedno miesto. V Skutkoch 17. kapitole je napísané, ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate. Hoci to nepoznáte. To je slávna Pavlová reč, keď bol v Aténach na Aeropágu. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, okamžite ide na to, kto je Boh a kto je stvorenie, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Ani si nedá slúžiť ľudskými rukami, ako keby niečo potreboval. Pavol doťahuje logicky tú myšlienku Boh, stvoriteľ a stvorenie a aká je medzi nimi, aký je medzi nimi vzťah. A on nepotrebuje, aby my sme mu slúžili. Nepotrebuje absolútne nič od stvorenstva. My potrebujeme, my sme to tí, ktorí potrebujeme všetko od neho. Všetko. On dáva všetkému život, dých a všetko. On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, je biblicky takmer po tom príbehu, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzi ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha, či by ho nejako nenahmatali a nenašli. Aby hľadali Boha. Jediný dôvod, prečo veci žijú a fungujú, aj keď žijeme v opozícii voči Bohu a nezávisle, je, aby sme hľadali Boha, pretože iba tak žijeme. To znamená, to, že dnes žijeme, je absolútny stav núdze, ktorý Boh dopúšťa. Hoci od nikoho z nás on nie je ďaleko, ako aj môže byť. Celá teológia, poznámka počiarov, celá teológia transcendencie Boha, že Boh je niekde ďaleko v nebi, je stredoveký výmysel teológie. Boh nemôže byť ďaleko od stvorenstva. To je absolútny nezmysel. On vždy je tam, pretože bez neho moje plúca neurobia nádych ani výdych. Vy si myslíte, že funkcia môjho dýchania a bytia srdca je automatizovaná funkcia, ktorá je sprostredkovaná mozgovými činnosťami? Áno. My to tak vnímame, že tak to prebieha, ale prečo to tak prebieha, je úplne iná otázka. Ellen Whiteová v knihe Ministry of Healing, neviem, ako to máte v slovenčine, šlapajach veľkého lekára. A v jednej časti popisuje, čo sa deje, keď sa porežete. Keď som bol malý chlapec, tak som sa tu porezal, mám tu dodnes jazvu, strašne tekla krv. A ona hovorí, v momente, keď telo obdrží akúkoľvek ránu, zranenie, bolesť, všetky procesy uzdravenia sú okamžite dané do obehu. A ona hovorí, tie procesy sa nám zdá, že sú prirodzené procesy, ale tá moc, ktorá za nimi pôsobí, je Božia moc. Boh všetko udržuje. A ona tam píše, že my žijeme a hýbeme sa a existujeme, že Boh nás udržuje každý deň, hodinu, minútu a chvíľu, píše. A keby poznala milisekundy, tak by povedala každú milisekundu. To je to, čo hovorí Pavol. On to nevymýšľa. Boh dáva všetkému život, dých a všetko. A v ňom žijeme, hýbeme sa, sme, existujeme. Samozrejme, tú poslednú vetu, vy dobre viete, si požičal od jedného gréckého poeta. Napriek tomu, tá teológia nie je od gréckého poeta, ale to je iba ilustrácia, čo používa, ale je to z knihy Genesis, z prvej kapitoly. Je Boh, ktorý dáva život. My ako keby sme si mysleli, že dokonca stále prosíme, Pane Bože, buď s nami. On je stále s nami. Inak nemôžeme existovať. To proste sa nedá. Život, ktorý je založený na oddelení od Boha, ktorý vytláča Boha, je nemožný. Respektíve poviem takto. Je možný iba dočasne, A to tak, že Boh taký život udržuje ako stav núdze. V nádeji, že ľudia sa jedného dňa obrátia. Že hľadajú, že nájdu Boha. To je veľmi, veľmi radikálna teológia, samozrejme, toho, kto Boh je, kto sme my. Radikálna teológia závislosti. A žiaľ, že znova tá stredoveká teológia, ako som vám to povedal v pondelok, alebo ktorý deň, keď prváci prídu ku nám študovať teológiu, prídu plní rôznych názorov a plní seba a sú tam kvôli tomu, aby si potvrdili určité názory. Mnohom. A ja im poviem, teraz máme tieto predmety a túto hodinu so mnou, aby som vydymil tých všelijakých ľudí, tie všelijaké hlasy z vašej hlavy, z pozadia. Pretože vy, keď čítate Pavla, si myslíte, že čítate Pavla. A hľa je to Luther, ktorý vám našepkáva, ako ho čítať. A proste znova ľudstvo, had našepká ľudstvu. Nie, samozrejme, že je to možné. Stredoveká teológia povedala, Boh je niekde transcendentný. Celá teológia transcendentnosti, ak budete hľadať korene tej teológie, kam ide? Má korene v gréckej filozofii, nemá korene v biblickom zjavení. Pavol hovorí, Boh nemôže byť ani ďaleko od nikoho z nás. Inak by sme nežili, by sme sa rozpadli. A mimochodom, na ten obraz toho, že je rozdiel medzi Bohom a medzi stvorením. A Boh nie je stvorenie, stvorenie nie je Boh, nikdy nemôže byť. To je kľúčová varianta. To je kľúčový moment. Všimnite si, ako had to stiera, Genesis 3. A budete ako Boh. To je základná perspektíva, ktorá mne dáva orientáciu každé ráno, po obede, každý večer, pretože bohoslužba potom nie je len to, čo robíme v sobotu, ale bohoslužba je to, čo robíme každý deň, v každom momente, pretože ja viem túto sekundu, že Boh udržuje všetkých nás, aj tých vonku, aj tých dnuka. To je radikálna teológia pobožnosti, radikálna teológia Boha, ktorú predstavuje Pavol a vlastne je zo zjavenia. A to je práve tento moment, ktorý had spochybňuje a hovorí, život bez Boha vo vesmíre je nielen možný, ale žiadúci. A preto ja hovorím, toto je absolútna ilúzia, absolútny zvod. Pretože ak Genesis 1-2 majú pravdu, tak potom život bez Boha nie je možný. Ak Pavol má pravdu, potom ak sa niekto oddelí, ak niekto zničí Boha, zomiera. To je ilúzia. Je zaujímavé, že v starom zákone ste o tom premýšľali niekedy? Že prečo Boh zakazuje tak prísne robiť si vyobrazenia Boha? Ste o tom premýšľali, že čo vlastne v pozadí tiká tá logika toho? Ako to skresľuje Boha? Ako to narúša našu predstavu Boha? Limituje? Ako limituje? To nie je ten hlavný problém. Ten najväčší problém je, že stierate rozdiel medzi stvoriteľom a stvorením. Jednoducho sa vám tá vízia, ten rozdiel, že Boh je Boh a nie je žiadnym výpadom ľudským, nemôžeme si ho zobraziť. Stierame ten rozdiel v našom myslení. Stierame ten rozdiel. Obraz, ktorý vykresľuje zjavenie, to znamená, toto je veľmi dôležitý moment ohľadom hadovej ilúzie. Obraz, ktorý vykresľuje zjavenie pri druhom skriesení a treťom príchode Krista, je teda obrazom odboja. On ide do boja so svojimi, ktorí sú v bielom ruchu tentokrát, už to je jeho armáda, prichádza so svojimi a kam prichádza je zrazu do boja, pretože tí, ktorí vstali, ktorí boli vzkriesení, znova poviem, druhé vzkriesenie reaguje na druhý súd, prvé vzkriesenie reagovalo na prvý súd, druhé vzkriesenie reaguje na druhý súd. Oni sú vzkriesení, je tam scéna boja. Satan, jeho anjeli, odbojní ľudia si volia v podstate nezávislú existenciu. Žijú v sebe klame, pretože nič také ako nezávislá existencia na Bohu vesmíre, ktorý všetko stvoril, udržuje, nie je možné. Mimochodom, ak sa pozriete do... A mohol by som o tom hovoriť celý deň, o závislosti stvorenia na stvoriteľovi. Ak sa pozriete do Židom prvej kapitoly prvých troch veršov alebo piatich veršov, tam to máte, že je to ten, ktorý to nie len slovo dáva, ale udržuje svojím slovom všetko. To isté máte v Kološanom v kapitole prvej. Že je to Kristus, ktorý udržuje všetko svojím. A my to ako si nevnímame. Že ako to, že udržuje? Udržuje. Žiaľ, tejto skupine, ktorá tvrdí, že existencia bez Boha je možná, žiadúca dokonca, a že oni majú niečo možno v tom meste, čo my môžeme zobrať si a našu ľudskú existenciu aktualizujeme na nový evolučný stupeň. Mimochodom, poznámka počiarov, sú niektoré seriály z produkcie Hollywoodu, ktoré idú týmto smerom apokalyptickým. A mňa to napadlo pred nejakým časom, keď som niečo také videl, že aha, fakt, keby som bol diabol, ja by som povedal ústvu, samozrejme, že je možná existencia bez Boha. Chce to iba aktualizovať nás, upgradeovať nás. A to, čo nás upgradeuje, aktualizuje na vyšší stupeň mód existencie, je to, čo tam majú. Máte krásny argument, ako presvedčíte. Tých, ktorí vás budú počúvať. Žiaľ, tejto skupine nie je to pomoci. Nič a nikto už ich nepríjme k inému postoju. To sú vlastne tie obrazy od Boha. Takže dané tým, kto je Boh, kto je stvorenie, dá sa povedať, že oni si volia neexistenciu. A všetko, čo Boh urobí, je, že zjaví svoju slávu, ale tá sláva je pri jedných, budem hovoriť o tom po prestávke, jedných pohlcuje a druhým dáva život. Vesmír bude pokračovať tak, ako má pokračovať. Teraz je v núdzovom režime. My si to neuvedomujeme, ale aj všetci tí, ktorí sú v núdzovom režime. Takže postoj týchto skriesených je ďalším dôkazom, že Boží súd rozhodol dobre a spravodlivo a že každému sa ujde taký osud, a to je dôležité, aký odráža jeho alebo jej najvnútornejšie presvedčenie a postoj. Taký presne osud a budúcnosť všetci dostanú. Takže, dostávame sa do finále celého týždňa vlastne. A máme pred sebou udalosť druhého vzkriesenia, udalosť posledného boja a druhú smrť. Tie texty, ktoré to uvádzajú v zjavení, že sa na ne pozrieme troška bližšie, ale nie sú veľké, takže myslím si, že za 40 minút by sme to mohli stihnúť. To bude dneska večer. Súd nad adventistami dneska večer. Vy sa tešíte len na to, čo?
To je radosná udalosť.
To je radosná udalosť. Súčasťou tretieho príchodu je aj druhé vzkriesenie. Ako už naznačovala scéna z milénia z kapitoly 20. Prvé vzkriesenie má pečať Božieho požehnania a tí, ktorí ho obdržia, sú opísaní ako blahoslavení. V tomto zmysle druhé vzkriesenie nie je až také slávne a neprináša blahoslavenstvo a požehnanie tým, ktorí ho budú mať. Tu je text. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovršilo 1000 rokov. To je prvé vzkriesenie. Blahoslavený a svätý, kto má podiel na prvom vzkriesení. A vy viete, že to prvé vzkriesenie je pri druhom príchode. Po tom prvom súde. To znamená, my chceme, aby ten prvý súd riešil naše mená. Aby proste nás obhajoval Boží ľud. Na tými druhá smrť nemá moci. Zaujímavé, ako tam je napísané, že nemá moci tá smrť na tými. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kráľovať 1000 rokov. Ten text ide potom ďalej. On to už viete. Takže prvé vzkriesenie je blahoslavenstvom. Druhé vzkriesenie ostatní mŕtvi neožili. To znamená, ožijú. To druhé vzkriesenie už nie je vnímané v pozitívnom svetle. Nie je na požehnanie. Je k odsúdeniu. Je k odsúdeniu na druhú smrť, ktorá na takými to bude mať moc. Je to vzkriesenie v istom zmysle pre poslednú konfrontáciu pravdy a lži toho, čo Boh, či Boh konal spravodlivo vo všetkom svojom konaní, nielen na konci, ale počas celých dejín. Takže to bude o tom. V tomto poslednom kontexte konfrontácie zniejú Pavlové texty, ktoré reflektujú Izajaša zaujímavým spôsobom. Všimnime si tieto miesta. V Filipanom 2. kapitole 10. 11. verš, v podstate od 9. verša, to tam mám. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno. Aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno. Tých, čo sú na nebi, na zemi, aj pod svetí. Aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. To je zaujímavá ilustrácia, ktorú tu Pavol používa, hovorí, že jedného dňa pri mene Ježiš poklakne každé koleno. A on tam uvádza takú globálnu scénu. To znamená, tí, ktorí sú na nebi, na zemi, aj v podsvetí, to znamená tí mŕtvi, aj tí. Rímanom 14. kapitola, verš 10. a 11. Všetci sa totiž podstavíme pred Božiu súdnu stolicu. Lebo je napísané, akože žijem, hovorí Pán, predo mnou sa zohnie každé koleno. Každý jazyk bude vyznávať Boha. Viete, že tá šelma v 13. kapitole robí svoju prácu medzi všetkými národmi, jazykmi? Ako je to možné, že každý jazyk bude vyznávať Boha? Každé koleno sa znova zohne, Pavol to hovorí. A jednoznačne ten kontext je kontext súdnej stolice. Kedy sa postavíme všetci pred súdnu stolicu? Pri predkráľovskom súde, predadventnom súde, sa tam nepostavíme. Tam nie sme. Pri mileniálnom súde, áno, sú tam tí, ktorí boli Bohu verní, ktorí ich srdcia odrážajú tú lásku, tak tí sú tam pred tou súdnou stolicou. Ale nie sú tam tí, ktorí pri druhom príchode zahynú. Tí tam nie sú, tí spia. A nie je tam ani Satan, nie je tam ani jeho anjeli, tam nie sú. To znamená, kedy to bude? Odkazuje to na určitú udalosť, kde všetci zrejme budú stať pred tou stolicou, na špecifickú udalosť toho dňa Pánovho dňa súdu a vtedy všetci vyznajú. To, či vyznajú zo srdca, alebo len uznajú, že áno, je to tak, to sú dve rozdielne veci. Izajáš, tu je tá stať. Z Izajáša kapitoly 45. Obráťte sa ku mne a zachráňte sa. Všetky končiny zeme, lebo ja som Boh a iného niet. Na seba som prisahal, z mojich úst vyšla spravodlivosť, slovo, ktoré sa nevráti. Predo mnou sa skloní každé koleno a prisáhať bude každý jazyk. To znamená, Pavol znova, ako to zvyčajne robí, si požičiava obrazy zo Starého zákona. Robí to on, robí to Jan, robia to všetci v Novom zákone. Je ťažko oddeliť Nový zákon od Starého. A predo mnou sa skloní každé koleno a prisáhať bude každý jazyk. Len v Hospodinovi, povedia mi, je spravodlivosť a moc. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo sa proti nemu horlili. Znova, to, že sa zahambia, neznamená nutne, že to bude zahambenie, ktoré bude vyvierať z pozitívneho obratu k Bohu, ale uznajú, Boh je Boh. Je tu výzva, že zachráňte sa, to je veľmi zaujímavé. Ak túto výzvu, ak tento obraz prenesieme na tú veľmi poslednú záverečnú fázu súdu, na ten súd exekutívny, kde ako uvidíme za chvíľku v zjavení 20. kapitole, stoja všetci pred tým trónom a je tam dôjde k scéne boja, tak zjavenie vyzýva k obráteniu sa. Samozrejme, malo to význam aj pre Izrael vtedy ešte, ale v tom záverečnom, v tej záverečnej scéne, súdnej scéne, k žiadnemu obratu nedochádza. To, že možno, že vyznajú všetci, ktorí boli aj skriesení, že Boh je Boh a my sme my, ale napriek tomu ich predstavu to nič nezmení. Nie je tam žiaden obrat k Bohu. V tomto obraze jedine, čo teda zostáva takýmto, keď Boh zjaví svoju slávu, je vyznanie a uznanie, že On je Boh, ale to nič nezmení na ich nenávisti a postoji nenávisti, ktorý stále mali, stále budú mať vo svojom srdci. Ten sa už žiaľ nezmení. Keby Boh bol taký, ako povedal had, tak by to Boh mohol zmeniť. Ale pretože nie je taký ako had, tak ten postoj sa im nezmení. Lebo ten postoj mení ten, kto ho má sám. Nemôže to byť nútené. Takže tu je tá scéna posledného boja zo zjavenia 20 a potom pôjdem 19. Najskôr zjavenie 29. Vyšli na šíru zem a obklúčili tábor svätých i milované mesto. To znamená, ide im o to zaujať to mesto. To znamená, nejaké mesto prišlo, ten král so svojou armádou v bielých kmetoch prišli a teraz oni obklúčili, to je snaha, vojenská snaha to zobrať, zaujať. A zostúpil však oheň z neba a pohotil ich. Diabol, ktorý ich zvádzal, bol vrhnutý do ohnivého a sírového jazera, kde bola aj šelma a falošný prorok. Tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov. A potom zjavenie 19 hovorí, ja videl som šelmu i kráľov zeme. To je taký podrobnejší opis toho. A ich vojska zhromaždené do boja proti tomu, čo sedel na koni i proti jeho vojsku. Ale šelma bola zajatá a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou znamenia a nimi zvádzal tých, čo prijali znak šelmy a ktorí sa klaňali jej obrazu. Oboch hodili zažíva do ohnivého jazera, horiaceho sírov. Ostatní boli pozabíjani mečom, ktorý vychádzal z úst jazca. Takže to sú tie hlavné obrazy, ktorými v istom zmysle končí súd. V oboch textoch je uvedený boj, ten je podporený diablom, znova dokáže ich zviesť, je tam scéna, že nakoniec končia v jazere ohňa, v ohnivom jazere a tak vlastne to končí. Matúš 25:41 hovorí, potom povie aj tým po ľavici, odíďte odo mňa zlorečený do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom. Už Ježiš predznamenával, že Boží hnev, ktorý sa stále zjavoval minulosti, zjavuje voči všetkej neprávosti, pretože tak nestvoril svet Boh pre neprávosť, pre zlo a pre smrť. Jedného dňa bude manifestovaný tým, že terminuje neprávosť, aby svet nepokračoval v zle, nepravosti a v smrti. Tento súd, alebo tieto scény sú vlastne tým posledným aktom dňa súdu. Týmto aktom súd končí. Je to exekutívny súd. On len vykoná. V tomto prípade v podstate iba je nám napísané, zostúpil oheň z neba, pohltil ich. On vykoná v podstate to, čo rozhodovali tie predchádzajúce súdy. A ten posledný postoj tých ľudí, ktorí končia v tom ohni z neba, je znova ten obklúčili, alebo proste idú boli hodiny zaživa, je ich vojska zhromaždené do boja. Oni sú zhromaždení stále. Ten postoj od boja, vojny majú v sebe. Takže tento súd, tieto scény, ktoré máme na obrazovke, na plátne, sú aktom odstránenia hriechu a hriešníkov zároveň z vesmíru. Boh pre nich viac nemôže urobiť. Ani dobré, ani trest už im nepomôže. Teraz, ani v budúcnosti. V tomto zmysle, ako vidíme, Biblia... Znova vidíme tú pomyselnú mincu osudu, keď dôjde k nezvratnosti. Ako sme si ukazovali tie večery. Tu je tá nezvratnosť viditeľná. Napriek tomu, že tam je aj veľká medzera medzi druhým príchodom, ten had Satan vyjde s rovnakým postojom a oni sa nechajú rovnako zviesť. Nezvratnosť. Došli do bodu vlastne ich srdcovej nezvratnosti. Biblia neučí univerzálne spasenie všetkých, ako to dnes učia niektorí teológovia. Celý akt dňa pánovho je postavený na terminácii ukončení zla. To je kľúčová vec, ktorú deň pánov rieši. Deň pánov, ako sme si povedali, nie je spásnou udalosťou, spásnym aktom, ale aktom terminácie zla. A každý teda, alebo ktokoľvek, kto je so zlom alebo s hriechom spojený, dokonca hriech je plne jeho súčasťou. Ten stav odboja je v ňom, tak je s hriechom terminovaný, ukončený aj ten človek alebo ten anjel. To je vlastne zmysel, kde tá správa končí. A ako sme si ukázali veľakrát už tento týždeň, diabol ani tých, ktorých zviedol, ani v najmenšom, nejavia známky zmeny a obrátenia sa k Bohu. Ani v najmenšom. V ich srdci je nenávisť voči Bohu. Ako môže Boh zvrátiť ich nenávisť bez toho, aby im zasiahol do slobodnej vôle, do ich premýšľania? To sa nedá. A tak ľudia spasení proti svojej vôli byť nemôžu. Nemôžete vyvolať násilím lojalitu v srdci niekoho. A to sú kritéria obriezka srdca. Lojálne srdce, ktoré celou dušou, všetkým, čím je ten človek, miluje Boha napriek tomu, že padá do hriechu, ale miluje Boha a vždy prosí o pokánie. Taká lojalita, taká odpoveď srdca sa nedá vynútiť. To neexistuje vynútiť nejako. Ako môže Boh im pomôcť? Ak tu je scéna, ktorá opisuje ľud, ktorý je pripravený zaujať, vojsko, ktoré je pripravený zaujať, ako hovorí Zjavenie 20, hovorí, tábor svätých a milované mesto, znamená, evidentne sa chcú zbaviť Boha a tých, ktorí tam sú. A Boh ich nemôže zachrániť pre život, pre večnosť, proti ich vlastnej vôli. To sa nedá proste. Nikto nemôže milovať proti svojej vôli. Skúste to. Ak by Boh dokázal nejakým zázračným šmahom, nejakým dlhým obdobím v nejakých mukách pekla alebo v čomkoľvek dotlačiť ľudí na niečo, to dobro, ktoré mali, Pavol hovorí, Božia dobrota vedie ľudí k pokániu. Boh nemôže nikoho presvedčiť proti svojej vôli. Preto Biblia nepozná žiaden ďalší krok v dejinách záchrany, ktorý by nasledoval po tomto kroku odstránenia zla a jeho dôsledkov. Súd nie je výkupnou udalosťou v zmysle záchrany všetkých. Je to uzdravujúca, očisťujúca udalosť pre tento svet, pre celý vesmír v podstate. A vlastne ten stav núdze, ktorý teraz je, Boh ukončuje. Takže Biblia nepozná, ako sa to hovorí, univerzálne spasenie. Boh urobil a urobí všetko preto, aby ľudia poznali lož od pravdy a v najväčšej citlivosti bude zaobchádzať s každým stvorením. Toľko je Biblii jasné. Je to dobrý Boh, príbeh o dobrom Bohu, ktorý tak citlivo nás vedie a veľmi, veľmi trpezlivo. Nikto nebude uchudobnený o spravodlivosť ani o Božiu lásku. Nikto. Ale to, že máme tú skupinu odboja, úplne až do konca ukazuje, že na niekoho to pôsobiť nebude. Niekto proste uverí ilúzii hadovej, že život bez Boha je možný, žiadúci a zamotá sa do svojej ilúzie až do takej miery, že žiadne Božie činy, dobré či zlé, či 7 posledných rán, alebo dobrota Božia, nič ich nepríjme k zmene ich srdca. To je tá neuveriteľná tragédia. Tragédia hriechu. Súd ako posledný boj diabla a jeho nasledovníkov v scéne kapitole 20. končí v tom jazere, ohnivom jazere, a tie texty niektoré hovorí, že tam budú mučení vo dne v noci na veky vekov. Hneď si k tomu povieme viacej. Takže už Malachiáš tak podobný obraz videl. Pozri, prichádza deň horiaci a kopec, keď sa všetci spupní a všetci svojvoľníci stanú strniskom. To znamená niečo, čo ľahko zhorí. Že? Prichádzajúci deň ich spáli, vraví Hospodin zástupov. Nenechá po nich ani koreň, ani vetvu. Nič. Všetko, čo bolo, je preč. Vám však, ktorí sa bojíte môjho mena, vyjde slnko spravodlivosti a zdravie bude v jeho lúčoch. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce vypustené zo stajne. Pošliapajte svojvoľníkov, lebo v ten deň, ktorý chystám, budú popolom pod vašimi nohami, vraví Hospodin. To je výraz, obraz Malachiáša zo 4. kapitoly. O obraz horiaceho povrchu zeme, ktorý zničí odporcov Boha a hriech. Obraz večne horiaceho pekla alebo ohňa, ale nie je biblickým obrazom, je obrazom z gréckej filozofie. Ako hovorí Júda 1.7, dôsledky takéhoto ohňa sú stále, sú večné. Ale nie je oheň, ktorý samotný horí. To znamená, znova ide o symbolický opis, o animáciu, keď chcete. A reality, ukazujú to na realitu, že? Že ohňa ich spáli, oni nebudú mať ani korene, ani vetvy, nič. Je to preč. Budú popolom, to znamená nič. Je to preč. Júda hovorí, rovnako ako Sodoma a Gomora a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhli sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou. Tí, ktorí ste boli v Izraeli na návšteve, som tam bol pred pár rokmi, a povedali mi, to sú zrejme tie oblasti, predpokladá sa, kde je Sodoma a Gomora, tak som žiaden oheň horieť nevidel. Júda hovorí, že oni horia vo večnom ohni a sú výstrahou. No, nehorí tam nič. Mimochodom, z toho, čo mi bolo povedané, sú pod povrchom mŕtvého mora. Júda má určitú animáciu. Odkazuje na realitu, že sú výstrahou. Ich dôsledky, čo sa stalo s nimi, je výstrahou pre všetkých. A ako som povedal, že ten oheň dnes o tom Gomore nehorí. V tomto zmysle ide o dôsledky ich činov a ich trest je večný. V tomto zmysle a v zmysle celkového biblického príbehu a udalosti Dňa Pánovho Biblia nepozná, toto je veľmi dôležitá vec, paralelné pokračovanie existencie hriechu s vykúpenými. Keď, o tom budeme hovoriť zajtra, keď Boh jedného dňa usúší slzy po tom, čo znovu stvorí zem a nebo, tie slzy nemôžu byť usúšené, ak existuje čo i len náznak paralelnej existencie týchto a nejakých, ktorí žijú niekde inde a sú mučení. To je obraz, ktorý je absolútne nekompatibilný so základným postojom Biblie a toho, aký je Boh. Deň Pánov, ide to proti celkovému konceptu Dňa Pána. Deň Pánov teda rieši starého hada, ktorý je diabol, rieši to, čo priniesol. Priniesol zlo, priniesol prekliatie, priniesol smrť, bolesť. To je to, čo prežívame dnes. A logika celého Dňa Pánovho je v tom, že Boh zlo efektívne, citlivo, postupne a konečne terminuje. A to znamená prehupnúť sa z tých záverečných scén do nejakého pokračujúceho mučenia týchto ide kompletne, ale kompletne proti základnej teológii súdu. OK? Pretože zmyslom toho je ukončiť to. Terminovať. Obraz zhorenia povrchu zeme a horiaceho jazera je obrazom konečnej terminácie zla. Hriech a zlo nebudú pokračovať v paralelnej existencii. Biblický príbeh končí v ďalšej fáze novým stvorením, ktoré plne obnovuje pôvodný raj a touto poslednou fázou v biblickom príbehu, ktorá korešponduje s prvou fázou Genesis 1-2, sa teologicky ukazuje, že stvorenie bude pokračovať v dobrom, bez zla, bez hriechu, bez prekliatia, bez tých, ktorí by propagovali zlo o prekliatie. Zjavenie, poviem si to zajtra v kázaní, zjavenie 21-22 sú paralelnou časťou v biblickom príbehu Genesis 1-2. A Genesis 1-2 a je ten obraz pozitívny. To stvorenie bude pokračovať tam, kde bolo na začiatku. Bolo to dobré stvorenie, bez akéhokoľvek náznaku na zlo, tak to bude aj na konci. Boží príbeh pokračuje tam, kde začal. Akurát sme mali takú odbočku. A potom pokračuje tam, kde začal. Všetko, čo je medzi prvými dvoma kapitolami a poslednými dvoma kapitolami, je tá odbočka a potom to ide rovno. Takže biblický príbeh je príbehom raja strateného a raja znovu obnoveného. Nikde v tomto veľkom biblickom obraze nie je náznak, že znovu obnovený raj bude pokračovať v nejakom zmysle so zlom. To je znova proti celej logike veľkého biblického príbehu. Zlo je vnímané v Biblii ako votrelec. Božom stvorení. Raj by nebol rajom, keby Tam stále votrelec prežíval v hociakej forme a žiadne slzy by neboli usušené. Takže ohnivé jazero, ktoré symbolicky ukazuje na posledný akt odstránenie zla a všetkého s ním spojené, je zároveň posledným aktom Dňa Pánovho. Zlo a tí, ktorí ho propagujú, skončia v tomto momente a tak Boh, ako slúbil Adamovi a Eve, že jedného dňa hada a logicky to, čo had priniesol, dokoná. To sa deje v tých záverečných scénach exekutívneho súdu, keď to vykoná. Nie je to zrovna najradosnejšia scéna, ktorou ten súd končí, ale je to scéna terminácie a aj preto je to scéna bolestivá a aj preto je až potom v tej ďalšej kapitole niečo usušovanie slz. A nie je predtým. Takže Deň Pánov je otázka, je otázkou kontextu alebo okolností, v ktorých sa nachádzame a z ktorých sa na tému pozeráme.